barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
dhowr wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin khamiis ah 20-ka bisha Diseembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
badan dhegeystayaal, aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayay kaalinta haweenka, gaar ahaana kuwa dhallinyarada ah ee hanaanka dastuurka Soomaaliya oo lagu qabtay Boosaaso.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. Nin walba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin walba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxan yahay buu kala garan lahaa. Marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ay dhallinyarada kala kulmaan in ay maalgelin u helaan fikradahooda ganacsi.
heesaha aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Baja California ee Mexico ayaa sheegay inay xireen 3 qof oo ay ku tunsan yihiin dilka 2 dhalinyaro muhaajiriinta Honduras ah oo laga helay meydkooda xadka magaalada Tijuana. xeerlaaliyaal ayaa waxay sheegeen in 2 nin iyo haweeni loo haysto dilkaasi iyo eedo kale. dhallinyarada la dilay ayaa da'dooda la sheegay inay u dhexayso 16 jir iyo 17 jir, iyadoo qof kale oo la socdana uu dhaawaca gaaray naftiisana uu la cararay.
dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweeney u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababa la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqaynaysay dalka Shiinaha. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyaasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sarah McIver, mana aysan sheegin wax faahfaahin oo dhaafsiisan in loo xiray sababa la xiriira iyadoo dalka ka shaqaynaysay ruqsad la'aan. warbaahinta dalka Kanada ayaa sheegay in McIver ay tahay macalimad.
shir looga hadlayay ka qaybgalka haweenka ee dib u eegista hanaanka dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. waxaana fikradahooda laga ururinayay haweenka dhallinyarada ah ee magaalada Boosaaso qaarkood. warbixintan waxaa noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dallada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa oo kaashanaysa ururka haweenka Waawa ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay kulan looga tashanayay ka qaybgalka haweenka geedi socodka dib u eegista dastuurka. haweenkaas ayaa su'aalaha ay qabaan ku biirin doonaa hanaanka dib u eegista dastuurka dalka, wuxuuna socon doonaa muddo 2 bari ah. Seynab Ayaanle iyo Xaawo Cali Jaamac oo ka mid ah gudoonka ururka haweenka Waawa ayaa sheegay in haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran aysan dhacdeen cid isqabsata, iyagoona haweenkaasi ugu baaqay inay fikrado ku darsadaan dhammaystirka qoraalka dastuurka.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. nin walba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin walba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxan yahay buu kala garan lahaa. marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo, in caqabadaha haysta oo hortaagan dhammaystirkiisa laga leexiyo. waa la yaqaanaa waxay yihiin, wax la garan waaye maaha, waa wax la og yahay oo lagu talagalay oo caqabadaha la hordhigay. in laga daayo baan soo jeedinaynaa dastuurku dhammaystirno, ummaddu wixii dulmani xaquuqdooda ay helaan. انت اسم سوجدين او السلام عليكم وحل ير وقتي غودا هلا سيي جانس غودا هلا سييو ما انت افكينا كعيل بيلي ثاني وحي اتبنسان يا وحي اتليدن هوين وا كان مقي هي اذن كالهن كربا اني كاتيمات نما كان وعديغيال وينو اديغيا انغا وحل ربا انينو وحا ارغتينا وليبا تشيلك ير او سو سودا او مستقبل كرجينيا نولشا صوماليا وا اني افكودا فرتان او اي كو هادلانين وحل وحي اي اسلايين استورك ليدن كوما در حدا قيد بوتلاند ما تشوغنا وحن كهادلينا صومالي نيمدا غود اما كبوتلاند استورك مينو لا سخنا انتينا وحا اخري وا يريين ما بدانينو وما هيسنو انه مستقبل كاني سيدا عرورتا انه مستقبل كان اوتاي انه دستور كو ايهي مستقبل كان سيدا درتا دوحان اذن كوانين ايا قف والبويد كاميدا وانو هايستا نقل دستور كبتلانا ايا نقل دستور كفدرالكا
قدومي هاد اللده بونسا فايسال احمد وارسامي وحا او شاقين هاوينكا اي تحقلين قاراها اي كل ايهين دستور كا لوغان باهاي هايني كدر صدان فكرادو هودا اي ولي بتلوين كاي قبان
ان آن ماان تو اجوغنو ee ka qaybgalka haweenka oo ra'yigiina loo baahan yahay ee pandareemi karna dastuur weheshis bulsho waxa wax ku leh haweenka waxa ku leh dhalinyarada waxa ku leh qayb kasta oo mujtamaacena kamid gobol kasta ee degmada kasta joogan qof kastaana ra'yigiisa ayuu ku darsanaya ee wixii ay la tahay iyo waxa uu ka qabo laakiin ma aha in koox ama qolo gooni ay leeyihiin haddana tanan u fadhino ma aha tii siyaasiinta watan bulshada qayb kamida oo haweenka aragtidooda in lagu daro la ururiyo in waanan filayaa inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ra'yigiina italooyinkiinana aan qaadi doono insha Allah hadii aad ay noqon doontaan in waqti yar la wada joogo iyo biritaba in aragtidiina aad ku darsataan in ayna noqoto wax aad qayb ku leedihiin dastuurka cid goon uma laha in dawada qabsataan kula xisaabtantaan dood da qaybtiina ka gashaan ee noqoto inaad noqotaan dad qayb ka
si kastaba ahaatee dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa ayaa dadaal ugu jirta dhameystirka dastuurka iyo waliba in shacabka la fahansiiyo dastuurka waxaana qorshuhu yahay in boosaasaynta ay jooga lagu qaban doono kulamo kale oo ay la yeelan doonaan dhalinyarada wax garad ka boosaaso si looga wada tashto dhameystirka dastuurka
Yuusuf Maxamuud Fiyowe boosaaso
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
dhuhur khamiis oo wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan haatan waxaan idin soo qabanayaa hees aad waayo waayo maqli jirteen iyo fanaan magaciisu uu sidan ku cusbayn heestu waa hees dib loo soo qaaday fanaankana waa Cumar Shooli asaate waxaan idin xusuusinaynaa inuu san ahayn madaalihii hoblada waa bari
marka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan washington. qaar badan oo ka mid a dhallinyarada soo bandhiga fikradaha ganacsi ayaa waxa ay la kulmaan caqabado xooggan oo la xiriira sidii ay maalgelin ugu heli lahaayeen fikradooda ganacsi. waxaa inta badan ku adkaata dhallinyaradaasi shuruudaha ku xiran maalgelinta. wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood waxa uu ka wareystay caqabadahaasi.
fikradaha ganacsiga dhallinyaradu soo bandhigan ayaa waxay tahay mid u baahan maalgelin. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaanu ka wareysanay muhiimadda ay leedahay inay helaan maalgelin loo sameeyo. fartuun cabdirasaaq maxamuud waxay ka mid tahay dhallinyarada iyagu caafimaadka baratay ee magaalada laascaanood.
wax fikrad badan ay hayaan dhallinyaradu waxaa caqabad ku ah waxaysan haysan wixii ay ku samayn lahaayeen fikirkoodaas. waxyaalo badan ay samayn lahaayeenna waxaysan u haysan fankii ay ku samayn lahaayeen. haddii ay heli lahaayeen dhallinyaradu wax caawiya sida shirkadaha muxuu ahaayey hay-adaha samafalka ah wax badan ayay ka bedeli lahaayeen gobolka Sool. laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada waxaa ka mid ah iyagoon haysan fan ku filan.
ma jiraan fikradaad isleedahay haddii lagu maalgelin lahaa oo dhaqaale u heli lahayd wax badan bay ka tari lahayd noloshaada?
hadeerto waxaan samayn lahayn anagu haddaan haysano dee dhallinyarada aanu haysano maalgelin fara badan. isbitaal waxaanu furi lahayn weyn oo ay department kasta laga helayo. hadda dadka iyaga marka dhaawacyadu soo gaaraan CT scan ma haysano, MRI ma haysano, inta jid kaloo sii wada ayaa waxaa gaadhaya, deba qofkii baa doona dhimanaya. caqabadahan hortaagana waxa weeye lacag la-aanta. ta dhallinyaradeedu isku nimaadna waanu shirnaa shirkii haddaadan waxba u haysan intaa fikraad keenaysaa, fikirka haddaadan hirgelinay waa iska daynaysaa.
sidoo kale samse maxamed maxamuud ayaanu waxaanu weydiinay sababaha dhallinyaradu way u laadahay maalgelinta.
waxaa ka kow ah marka ugu horeyso qofka waxaa lagu xirayaa inuu haysto lacag. lacag hadduu haysto oo kale waxaa la odhanayaa haddaad haysatid $500 ama adigu ka badan haddaad haysatid maalgelin baa lagu sameynayaa. haddii aad haysatid sidoo kale qof damiin kaa noqonayo oo akoonkiisu ay lacag ugu jirto waxaa lagu siinayaa maalgelin. haddii lagu yaqaano waxaa lagu siinayaa maalgelin. sababahaas waxay keeni karaan inay dadkii waayaan maalgelin ay waayaan.
shuruudaha yaala ee la doonayo in lagu maalgeliyo baysan kasoo bixi karaynin mise way ku adag yihiin?
maya way kasoo bixi karaan, waayo hadduu qofkii ganacsigii furo waxaa laga yaabaa lacagtii in laga helo. laakiin waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso shuruudahan la hordhigay baa ku adag qofkii inuu markiiba soo qabto. waxaa laga yaabaa inuusan helin qof lacagtaa intaa la eeg akoonkiisa ugu jirto, inuusan helin cid damiinka ah, inuusan helin inuu ka yaqaano shirkadda cid ka yaqaano. laakiin lacagta sidii looga heli lahaa waa si fudud oo waxaa laga yaabaa fikraddani waa fikrad aad u qurux badan, lacag badanna laga helaya haddii lagu fuliyo magaalada.
dhallinyaraduna maalgelin ku heli karayaan, shirkaduhuna ay ku caawin karayaan?
waxaan odhan kari lahaa inaan lagu xirin qodobada, lagu xiro qofkani siduu yahay ama qaabeyshinkiisa ama qofkani personaal ahaan wuxuu yahay in lagu xiro. marka koowaad in lala eego fikraddan, hadday fikraddani fikrad taabagala ay tahay in magaalada dee ay wax kusoo kordhinayso la arko, in la fududeeyo fikraddii oo fikradba fikradda ka qurux badan tahay magaalada loo fuliyo.
waxyaabaha samsam laga hadlaya waxaa ka mid a dee xagga damaanad qaadka, maadaama ninka dhallinyarada lacag la siinayo, shirkaduhuna waxay ku doodayaan in waxa ugu badan ay rabaan ay tahay in ammaanadii la ilaaliyo.
damaanad wuu heli karaa haduu raraadiyo, laakiin waxaa ku adag inay lacag meeshiisa ku jirto, akoonkiisa ku jirto, waayo ardaygana ma shaqeeyo, horena uma shaqayn jirin, bishiina lacag ma soo geli jirin marka hore. laakiin iminku rabaa inuu fikradda dhaqaajiyo uu hayo, haddeer uu maalgeliyo fikraddiisa.
maalgelinta dhallinyarada loo sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ayaanu waxaanu wax ka weydiinay xuseen cabdiqani axmed oo ka mid a dahab
waanu qiimaynaa, waa eegnaa annagoo waxyaalo badan fiirinayna oo maxaan kuu sheegaa dhallinyaradu si ay u hesho meelay dabadan la gasho oo ku degto ay u hesho, waayo shaqo la-aan badan iyo wax badan baa iska jira. haddii fikirkaasi yahay mid shaqaynaya oo halabuurkaasi lagu guulaysan karo waa caawinaa, waana u maalgelinaa.
ka war hadduu fikraddani cusub tahay doonaya inuu sameeyo oo rabo inuu suuqa kusoo galo, aada noo qurux badan tahay.
inta badan marka financigu wuxuu xoogga saaraa wixii sii jiray ee ganacsiga yaryar oo kale sii jiray, inuu si markuu hal abuur cusub iyo fikir cusub uu la yimaado siyaabo kale iyo talooyin kale siyaabo kale loo maareeyo ayaanu jira. inta badan awoodda wuxuu saaraa magar financigu ganacsi jiray inuu sii qorshaha waa noogu jirtaa in dee fikirkaa dhallinyarada waxyaalaha cusub soo kordhinaya inaanu dee waxu iibino waxa doonayaan maalgelin.
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Laascaano oo wariyaha VOA Cabdikariin Olol halkaas ugu warramayay iyo waxaana la socoteen laanta afka Soomaaliga VOA ayuu idin kaga imaanay.
Waa tahay dhageystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Wararka ugu waaweyna haddii aan ku horeyno, dhinaca Ingiriiska waxaa la sameeyey isku aadka wareega semifinalka ee koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska kadib markii xalay la soo gabagabeeyey wareegii 8 kooxood. Kooxda tartanka difaacanaysa ee Manchester City waxay rigooryaal 3 gool iyo gool ugu soo badisay talaadadii. Kooxda Leicester City waxay hadda isku beegmeen wareega 4 koox naadiga Burton oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ka ciyaara ee dhinaca Ingiriiska. Kooxda Burton waxay iyaduna talaadadii ka soo badisay naadiga Middlesbrough oo ay ku garaacday 1 gool iyo eber. Tottenham waxay wajihi doontaa Chelsea oo ay labada jeer isku arki doonaan wareega semifinalka ee tartanka bisha January ee Foden ugu soo heysa. Tottenham waxay xalay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Arsenal ciyaar xalay ka dhacday magaalada London. Goolasha waxaa Tottenham u kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Huynh Min iyo Dele Alli, waxaana ka sukoow in ay Arsenal ka reebtay tartankan ay uga dhigan tahay Argosi kadib markii ay Arsenal ay dhowaan ka badisay Tottenham weliba ay ka dhaliyeen goolal badan ciyaar ka tirsanayd horyaalka Premier League ee Ingiriiska. Labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada London, waxaana mar walba ay ku xafiiltamaan tartanada ay ciyaaraan. Kooxda hadda ay isku beegmeen Chelsea waxay xalay 1 iyo eber uga badisay naadiga Bournemouth. Goolka guushan waxaa Chelsea aakhirka ciyaarta u keenay ciyaaryahan Hazard. Dhinaca wararka Spain, waxaa ugu weyn kooxda Real Madrid oo gaartay finalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan. 3 gool ee Real ku badisay waxaa wada dhaliyay ciyaaryahan Gareth Bale, halka goolka kaliya ee Hashima uu saxiixay ciyaaryahan Shoma Doi. Dhamaadkii ciyaarta, kooxda Real Madrid oo haysata horyaalnimada Yurub ayaa waxay finalka koobka naadiyada adduunka sabtida ay la ciyaari doontaa oo ayna kula dheeli doontaa magaalada Abu Dhabi kooxda Al Ain FC ee ka dhisan isla magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Haddii ay Real badiso, waxay noqon doontaa markeedii 3aad oo xiriir ah oo ay ku guuleysan doonto tartankan. Kooxda Al Ain ee dalka Imaaraadka waxay si lama filaan ah iyaduna uga badisay wareegii semifinalka ee tartankan naadiga River Plate ee dalka Argentina oo iyaduna difaacanaysay horyaalnimada naadiyada Latin America. Ugu dambeyntiina wararka Talyaaniga, waxaa ugu weyn kooxda Milan oo u qabatay 3 ciyaarood ee soo socota tababare Gennaro Gattuso in uu ku badiyo haddii kalena uu lumin doono booskiisa tababarnimo. Tababare Gattuso oo horey ugu soo ciyaari jiray Milan balse laga dhigay macallinka kooxda ayaa waxaa dhowaan si lama filaan ah uu kooxdiisa ay uga hartay tartanka Europa League wareegiisii koowaad markii ay kooxda Olympiacos ay ku garaacday 3 gool iyo gool. Sidoo kale labada kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka Talyaaniga wax guul ah ma uusan keenin oo barbardhac gool la'aan ah ayuu la galay kooxaha Torino iyo Bologna. Waxaa hadda ay maamulka wararka Talyaaniga kasoo baxay sheegayaan in maamulka Milan ay u qabteen in uu tababarahani ku badiyo kulamada ay Milan la ciyaari doonto kooxaha Fiorentina, Frosinone iyo Spal bishan December ee aanu ku guda jirno. Waxaa wararka ay intaasi ku dirayaan haddii uu guulo keeni waayo in booskiisa lagu bedeli doono tababarayaal ay ka mid yihiin ama u sharaxan yihiin tababarayaasha kale ah Roberto Donadoni oo isna ahaa ciyaartoy hore oo usoo ciyaaray Milan iyo tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger. Dhageystayaal, wararka ciyaaraha waa nagaynta.
Nuur Xasan Nuur Bukhari aad ayuu mahadsan yahay wararkii dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A ee barnaamijka dhalinyarada maanta inaad dhegeysanaysaan oo si toosa idin kaga imaanaya magaalada Washington. Mid ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idinkugu celiyana, dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweeney u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababo la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqeynaysay dalka Shiinaha. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sara McIver, mana aysan sheegin faahfaahin dhaafsiisan in loo xiray sababo la xiriira iyadoo dalkaasi Shiinaha uga shaqeynaysay ruqsad la'aan. Warbaahinta dalka Kanadana waxa ay sheegtay in McIver ay tahay macallimad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Aashi Ibrahim Aadan Aashi Cuud. Haatana bal dhigistayaashana aan soo qabanno cafis baan ka door biday iyo codkii Khadar Kiw. Afsibaan ka door biday oo ku luqeynaya qadarkii uu ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeena duhurnimo. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin badin lahay nabadgelyo. Thank you.
Queen.